të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për fushatën e deri tashme zgjedhore në Kosovë, analisti Naim Rashiti thekson:
Pasi politike e kuptojnë se nuk mund të grumbullojnë vota në emën të statusit pavarësisë apo betejës me Serbinë, po tyre i kërkohet më shumë të ofrojnë një zhvillim ekonomik.
Analisti tjetër Halil Matoshi në këtë temë shprehet:
Në thelb, njerëzit e dinë se dëshirat dhe mundësitë janë në shpërputhje, po sidoqoftë kanë qef në një mënyrë ose tjetër që të ndëgjojnë se ky vend më në fund do të lulëzojë.
Andrew Russell nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë, lidhur me ndihmën sociale, thotë:
What you'll see in greater detail in the presentation is that the social assistance provided.
Ajo që do të shihni në detaj është se asistenca sociale ofruar ka qenë pamjaftueshme për të mbuluar kostën e shportës minimale të ushqimit, tha Russell.
Gjatë këtij emisioni, sot e martë 3 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara planifikojnë shtimin e pranisë ushtarake në Evropë duke dërguar më tepër trupa dhe pajisje. E përditshmja londineze Financial Times e boton artikullin me titull Një ditë, dy revolucione dhe fate të paqarta. Përse është e vështirë për të ndalur vrasjet për nder? Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht gjatë 30 minutave të ardhshme. Ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Premtimet e mëdha dhe pambulese që i paraqesin partitë politike gjatë fushatës janë kuptuar edhe nga elektorati në Kosovë, thonë analistët politik Naim Rashiti dhe Halil Matoshi. Duke i bërë një vështrim rrjedhës deritashme të fushatës, ata theksojnë se me gjithë premtimet e jashtë zakonshme, e mira e kësaj fushate është se subjektet politike kanë kuptuar që zhvillimi ekonomik dhe hapja e vendeve të reja të punës përbën çelësin e zhvillimit të shtetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit po merr për masat e premtimeve që në fazën e tashme të zhvillimit të Kosovës si shtet do të mund të realizoheshin vetëm nëpër ëndërra, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, gara për të dhënë premtime sa më të mëdha tashmë po përqendrohet në fushën e zhvillimit ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës, përderisa nuk po përdoren më premtime që kanë të bëjnë me çështjet e ndjeshme politike. Analisti i grupit ballkanik për politika zhvillimore Naim Rashiti e sheh si pozitiv faktin që fushata e sivjetme po dallon nga ato paraprake për faktin se ka një përqendrim kryesisht tek premtimet nga fusha e zhvillimit ekonomik, sado që këto premtime tashmë po duken enorme.
Partitë politike e kuptojnë se nuk mund të grumbullojnë vota në emën të statusit pavarësisë apo betejës me Serbinë, po tyre i kërkohet më shumë të ofrojnë një zhvillim ekonomik, të ofrojnë një alternativë më të mirë. Edhe për kundër këtij ndryshimi, mendoj se partitë politike ende nuk po e shfrytëzojnë këtë si platformë për të gjeneruar vota, grumbulluar vota, dhe ende nuk kanë ofruar diçka substanciale konkrete se si zhvillimi ekonomik do të ndodhte në Kosovë.
Premtimet e mëdha që japin partitë politike, sipas analistit Naim Rashiti, janë kuptuar tashmë edhe nga elektorati, i cili i sheh ato vetëm si premtime parazgjedhore dhe jo si programe konkrete për zhvillimin e vendit. Sipas tij, premtimet e mëdha janë përpjekje partive politike, qoftë për të ruajtur elektoratin ekzistues të tyre apo edhe për të siguruar votat e votuesve ende të papërcaktuar.
Premtimet enorme astronomike të cilat i bëjnë partitë politike janë kuptuar nga populli si fushatë, si pjesë e fushatës, dhe shihet si të tepruara. Gjitha partitë përdorin prafërsisht tonin e njëjtë të premtime, prandaj dekurajimi i votuesit nuk do të kalojë për një parti me tjetër. Dekurajimi është i votuesit është brenda partive caktuara, sepse gjitha partitë kanë premtimet enorme.
Ndërkohë, publicisti dhe analisti Halil Matoshi thot se kjo fushatë po karakterizohet me heqjen nga fjalori politik të premtimeve të mëdha, siç ishin premtimet për bashkimin e Mitrovicës apo çështjet e politikave të bashkimit kombëtar shqiptar. Tani të gjitha partitë politike, sipas Matoshit, po përqendrohen në prioritetet e zhvillimit ekonomik dhe punësimit, por ajo që jo karakterizon këto premtime janë hiperbolizimet dhe premtimet pambules që që i bëjnë subjektet politike pa dallim.
Në këtë fushat nuk përmendet më Serbia dhe kjo është, mendoj që është një karakteristikë mirë për vendin. Ndërkaq karakteristika e dytë është fakti se të gjitha partitë politike pa dallim shkojnë kryesisht ka prioritetet e zhvillimit ekonomik përkatësisht punësimit.
Ndonëse janë përqendruar tek problemi kryesor e që ka të bëjë me ekonominë dhe punësimin, partitë politike megjithatë, duke dhënë shifra enorme, premtimet mund të kthehen në bumerang. Analisti Halil Matoshi vlerëson se votuesi kosovar ka dëshirë të dëgjojë fjalë të mira për zhvillimin e vendit, por ai thotë se ky votues mund t'i dallojë premtimet e realizueshme prej premtimeve që vetëm në përëndra do të mund të realizoheshin në fazën e tashme të zhvillimit të shtetit të Kosovës.
Në thelb, njerëzit e dinë se dëshirat dhe mundësit janë në shpërputhje, po si do qëftë kanë qef në një mënyrë ose tjetër që të ndëgjojnë se ky vend ma në fund do të lullëzoj. Mirë po partive të koalicionit qeveris të premtime të mba dhe të pa mbulles do t'ju kushtojnë me votë ndëshkuse.
Një karakteristikë tjetër e kësaj fushate është përqendrimi tek liderët e partive të cilët qysh në start kishin shpallur edhe kandidaturat e tyre për kryeministër. Nga anë tjetër, përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë ditëve të fundit kanë dhënë mesazhet e tyre duke potencuar se faza e ardhshme e qeverisës së në Kosovë do të kërkojë angazhim të shtuar jo vetëm në zhvillimin ekonomik, por edhe në çështjet e sundimit të rendit dhe ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lista sërbe do të bëj fushatës gjedhore vetëm në 6 komuna në jug të lumit Tiber, në Kosovë, ndërkohë që në veri nuk do t'i ftojë qytetarët në zgjedhje. Këtë e ka konfirmuar Goran Rakic, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot se mosdalja sërbe në zgjedhje nuk është zgjidhje e problemit, por as vendimet e KQZ-së së Kosovës nuk janë të menshura. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Goran Rakic, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, ka theksuar se në komunat veriore nuk do t'i thirrin qytetarët për të dalë në zgjedhjet e ditës së diel, nëse Prishtina zyrtare mbetet pranë qendrimeve të saj.
I oni su krenuli u izbornu kampanju, to është se tiqe ofshtinë sa jug.
Lista serbe ka mbajtur një tubim në Graçanis dhe ajo ka nisur fushatën zgjedhore, do të thot në komunat e jugut. U ka mbetur edhe pa ko për këtë dhe ata duhet ta shfrytëzojnë në mënyrë më të mirë të mundshme. Në anën tjetër, ne, kryetarët e komunave në veri, ende nuk i kemi thirrur qytetarët që të dalin në zgjedhje dhe nuk do ta bëjmë këtë nëse Prishtina mbetet pranë qendrimeve të veta. Në flet votime janë simbolet e shtetit. Ne kemi kërkuar që flet votime të jenë neutrale ndaj statusit. Megjithatë, Prishtina kot po i ngulfat të gjitha kërkesat tona. Në asnjë vend të botës nuk ekzistojnë simbolet e shtetit në flet votim, theksoi Rakic. Ditës zyrtarët e Beogradit kanë porositur serbët që t'i dëgjojnë kryetarët e komunave të tyre, të cilët po bisedojnë në Beograd me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Ky fundit para takimit me kryetarët e komunave të Veriut ka thënë se mosdalja në zgjedhje nuk është zgjidhje.
Ne mislim da je rešenje u neizlasku na izbore, ali kao što ne mislim da su bile pametne odluke Centralne izborne komisije Kosova i neke druge odluke koje su donošene.
Nuk mendoj se zgjidhja është në mosdalje në zgjedhje, ashtu siç nuk mendoj se vendimet e komisionit që ndror të zgjedhjeve të Kosovës kanë qenë të menqura, si dhe disa vendime të tjera, por ne duhet të sillemi i përgjegjshëm dhe në përputhje me interesat shtetërore. Vendimin e tillë do ta sjellë edhe shteti i Serbisë dhe ai nuk do të fshihet pas kryetarëve të komunave, të cilët kuptohet se do të kenë edhe udhëzimin, të cilin ata do të dinë se si t'ia përcjellin popullit ton, ka thënë kryeministri serb Vučić. Ndryshe, pavarësisht nga pjesëmarrja ose jo e serbëve në zgjedhjet parlamentare, Bashkësia Serbe ka 10 ulëse të garantuara në kuvendin e Kosovës. Lista serbe cila i ka tubuar edhe shumicën e atyre serbëve që kanë qenë deri më tash në institucionet e Kosovës, por edhe ata që kanë marrë pjesë në institucionet paralele serbe, i kanë ndërprerë aktivitetet parazgjedhore që ditën e parë të fushatës me 28 maj. Në anën tjetër, Rangel Nojkić, analist i çështjeve politike nga Kosova, konsideron se gjithë kjo situatë është blerje kohës nga ana e Beogradit për shkak se nuk ekziston gatishmëria që serbëve tu tregohet me kohë dhe qartë se si të veprojnë në rast se dalin në zgjedhje. Sipas Nojkićit, e gjithë kjo situatë ka qenë planifikuar.
kontrola, bojkot kampanje, kako je rečeno, mislim da je zračunata kampanja.
E gjithë kjo fushate bojkotimit, si që është thënë, mendoj se ka qenë fushate për logaritur, e cilja ka për qëllim seleksionimin e zgjedhjes, gjithësisht që këtë seleksionim të bëjnë ata të cilëve ju konvenojnë kandidatët e caktuar dhe jo seleksionimi të cilin e bëjnë votuesit. Kjo situatë është kritikisht e panevojshme dhe mendoj se sjell konfuzion shtesë në hapësirën e Kosovës, thanoj kiç dhe shtoj.
Ne, čini se da problem listića je daleko manji od problema koji sledi nakon izbora.
Na anën tjetër, mendoj se problemi i fletvotimit është shumë i vogël në krahasim me problemin që do të pasoj pas zgjedhjeve, gjithsesi pas asaj që kandidatët do të duhet ta bëjnë betimin, i cili ka përmbajtje mjaft të qartë dhe kritikisht të kundërt nga ajo e zgjedhjeve lokale. Kështu që janë ballafaquar me ato fakte dhe mendoj se ato nuk kanë qenë fare të panjohur as në periudhën e kaluar, shtoi Nojkić. Adriano Hoxhić, drejtues e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, thotë se në veri me asgjë nuk është lënë të kuptohet se do të ketë zgjedhje parlamentare. Ajo ka theksuar se numri prej 10 ulësseve të garantuara nuk është i vogël, ndërkaq që çdo vendim vital në kuvendin e Kosovës nuk mund të miratohet pa shumicën e dy fishtë.
Dali e građanima koji žive në Kosovë.
A ka rëndësi ose jo për qytetarët që jetojnë në Kosovë se kush do të jenë ata njerëz? Sinqerisht, si qytetare, mendoj se është mjaft e rëndësishme që në ato pozitat i kemi njerëzit e përgjegjshëm, të cilët do ta kuptojnë seriozisht misionin e tyre, sepse 4 vjet nuk janë pak. Para mendoni që për 4 vjet të keni përfaqësuesit që nuk do t'i mbrojnë interesat e juaja, ndërkohë që për këtë do të paguhen dhe do të llogaritet sa ata po punojnë për interesat e bashkësisë tënde, theksoi Hoxhić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Programi për zhvillimin e organizatës së kombeve të bashkuara ka paraqitur sot disa të gjetura që tregojnë se ndihmat sociale nuk përkojnë me nevojat e familjeve në bazë të madhësisë apo strukturës së tyre. Familjet me dy të rritur dhe tre fëmijë marrin nga 85 euro në muaj, por çmimi i shportës minimale të ushqimit për këtë lloj familjeje është diku rreth 140 euro. Zyrtarët e këtij programi thonë se këto të gjetura duhet të merren si një thirrje për zgjedhjen të institucioneve, pasi asistenca për familjet që marrin ndihmë nuk është e mjaftueshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Asistenca sociale të cilën ofrojnë institucionet e Kosovës për familjet në nevojë që nga viti 2003 është treguar e pamjaftueshme për shportën e një familje të kësaj kategorie. Kështu kanë deklaruar drejtuesit e UNDP-s gjatë prezantimit të një vlerësimi mbi vlerat reale të ndihmës sociale. Nga të gjeturat që i ka ulumtuar UNDP thuhet se vlera mujore asistence sociale nuk përshtatet me nevojat e familjeve në bazë të madhësisë apo strukturës së tyre. Familjet me dy të rritur dhe tre fëmijë marrin nga 85 euro në muaj. Për drejsa, kostoja shportës minimale të ushqimit për këtë lloj familje ka qenë 120 euro në muaj 10 vite më parë, thuhet më së tjerash në vlerësimin e UNDP-s. Përfaqësuesi i përhershëm i UNDP-s Andrej Russell tha se gjetjet lidhur me këtë çështje janë interesante dhe mund të shërbejnë si një thirrje për zgjedhjen e institucioneve, pasi që asistenca për familjet që marrin ndihmë nuk është e mjaftueshme.
What you'll see in greater detail in the presentation is that the social assistance provided is in fact insufficient to cover the cost of the minimum food basket.
Ajo që do të shihni në detaje është se asistenca sociale ofruar ka qenë pamjaftueshme për të mbuluar koston e shportës minimale të ushqimit që nga hyrja në fuqi e kësaj skeme. Nga ana tjetër, metodologjia e këtij studimi do të mund dhe do të duhet të shfrytëzohej nga ministria në të ardhmen që të zbatojë legjislacionin e saj për asistencë sociale e po ashtu edhe strategjinë sektoriale, tha Russell. Niveli asistencës sociale ka ndryshuar shumë pak që nga viti 2003 përkundër rritjes ekonomike dhe ngritjes së çmimeve, posaçërisht atyre të ushqimit gjatë 10 viteve të fundit thuhet po ashtu në këtë vlerësim të UNDP-s. Erblina Eleza, analiste ulëmtimeve në UNDP, thekson se në vitin 2003 kufiri i varfrisë skajshme të ushqimit në Kosovë ka qenë 47 euro për person, kurse vlera mujore asistencës sociale për familje një antarshe është 40 euro edhe në vitin 2014.
Pas këtyre donorave, mundu me thonë që fuqia blerëse e ndihmës sociale ka ra vazhdimisht prej vitit 2 metra. Okay. Edhe është definitivisht e pamjaftueshme për të bërë mbushje dhe nevoja bazike.
Në hulumtim thuhet po ashtu se niveli asistencës sociale ka qenë vazhdimisht më i ulët se paga mesatare në Kosovë. Në vitin 2003 vlera mesatare asistencës sociale ka qenë 56 euro në muaj, përderisa paga mesatare mujore ka qenë 167 euro. Në vitin 2012 ky hendek është zgjeruar edhe më tepër. Paga mesatare për vitin 2012 është 375 euro, përderisa vlera mesatare asistencës sociale është 73 euro në muaj. Ndryshe, Lahim Uja, i cili jeton në Prishtinë dhe varet nga ndihma sociale e shtetit, me 8 antar në familje tregon se jeta për të dhe familjen është bërë e vështirë.
Me 7 euro 8 antar, edhe se bile më shumë në spital, çështë jo pe unaz, a vetëm ushqim, më dhënë 7 euro as bon as dalim. Ja dalim çështë, pa ka pak djali të munduaj me kratë, po nuk ka ska punë, ska ku gjë si çështë. Një jetë katastrofë.
Familjet që jetojnë në varfëritë ekstreme në Kosovë konsiderohet se janë ato familje të cilat marrin asistencë sociale nga qeveria e Kosovës. Janë 35.000 familje me 182.000 antar, të cilët ekzojnë këtë ndihmë prej 40 euro deri në 80 euro në muaj. Sidoqoftë, një nga rekomandimet e UNDP-s është rishikimi formulës për llogaritjen e përfitimit për familjet e ndryshme në bazë të madhësisë dhe strukturës së familjes, në mënyrë që asistenca sociale të jetë mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e shportës minimale të ushqimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deri në fund të emisionit mund të dëgjoni. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara planifikojnë shtimin e pranisë ushtarake në Evropë duke dërguar më tepër trupa dhe pajisje. E përditshmja Financial Times e boton artikullin me titull Një ditë, dy revolucione dhe fate të paqarta. Përse është e vështirë për t'i ndalur vrasjet për nderë? Pra, qëndroni me programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times, që shkruan për 4 qershorin e vitit 1989. Në artikullin me titull Një ditë, dy revolucione dhe fate të paqarta, gazeta postiera shkruan se 4 qershori i vitit 1989 ka sjellur zhvillime thellësisht kundërshtuese në Poloni dhe Kinë, se kjo ditë para 25 vjetësh e ka ndryshuar kursin botror. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë, tekstin e së cilës mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Këtë ditë në Poloni ishin mbajtur zgjedhjet të gjysmë të lira, që e filluan përfundimin e komunizmit në gjithë bllokun sovjetik, ndërsa në sheshin Tiananmen në Pekin u lansua një masakër në gjithë trajektorinë e Kinës. Konsekvencat po ndjehen ende prej Ukrainës e deri në detin jugor kinez, shkruan autori Timothy Garton Ash në Financial Times. Më tutje autori e përkujton kthimin e tij në zyrën e gazetës në Varshavë pas ditën e 4 qershorit të vitit 1989, duke thënë se nuk do të harroj kurrë këtë ditë me kolegët e gëzuar polak, ndërsa në ekranin e televizionit shiheshin pamjet e paqarta të trupave të protestuesve kinez që barteshin në lesa të improvizuara në rrugët e Pekinit. Nga kjo ditë, fantazmat e Tiananmenit e ndjekin Evropën lindore. Mbajeni mend Tiananmenin, përshpëritni njerëzit nga pjesa lindore e Berlinit e deri në Sofje. Nëse ne shkojmë shumë largë, kjo mund të ndodhë këtu, thuhej. Në këtë kuptim, tragjedia e Kinës ishte diçka e mirë për Evropën, shkruan Financial Times dhe vazhdon se shembulli negativi Tiananmenit u ndihmoi evropianëve ta mbajnë rrugën e jodhunës, negociatave dhe kompromisit. Rrjedhimisht ndikimi ka lëvizur edhe në drejtimin tjetër. Liderët komunistë të Kinës mësuan nga rënja e komunizmit në Evropë. Njëri prej tyre në vitin 2004 ka thënë: "Ne mund të përfitojmë ndriçim nga mësimi i dhëmbshëm i humbjes së fuqisë nga Partitë Komuniste në Bashkimin Sovjetik dhe Evropën Lindore. Kjo do të thoshte se duhet krijuar rritje ekonomike, nuk duhet të humbet kontakti me atë që mendon masa, paraqitja e rotacionit të rregullt në udhëheqjen e lartë, në parti të rekrutohen studentët më të zhuar, pavarësisht nga prejardhja klasore. Të dy rrugët kanë prodhuar suksese gjatë një çerek shekulli të kaluar." Kina ka përjetuar rritje shumë të mirë ekonomike dhe shtim të rëndësishëm në liritë individuale. Televizioni shtetëror atje dëshiron të krijojë kontrast me pamjet të gjakderdhjes dhe kaosit në Ukrainë. Më pak i transmeton pamjet e Polonisë së lirë, demokratike dhe prosperuese, shkruan Financial Times. Ajo që ka bërë Polonia më 4 qershor të vitit 1989 ishte diçka impresive originale. ishte pioniere e modelit të ri të ndryshimit paqësor të regjimit. Megjithatë, ajo që është arritur prej atëherë ishte mrekullueshme, por jo origjinale. Sistemi politik, ekonomik dhe juridik i Polonisë së tashme është një lloj i përzierjes dhe përplasjes së modeleve mirë të provuara të Evropës perëndimore. 4 qershori vitit 1989 në Kin ishte thellësisht jo origjinal, shkruan Timothy Garton Ash në Financial Times. Deng Xiaoping vetëm e bëri atë që liderët komuniste përdorin çdoherë kur ballafaqohen me ngritjen spontane të burrave dhe grave për liri, që lloj ata. Por ajo që Kina ka bërë prej vitit 1989 ishte ekstremisht origjinale, duke kombinuar dinamizmin e ekonomisë së tregut me vazhdimin e sundimit të një partie. Një kapitalizëm leninist, vlerëson Financial Times. Por besoj se Polonia gjatë 10 viteve të ardhshme do të jetë demokraci përëndimore liberale evropiane në të njëjtën anije me Francën dhe Gjermaninë, përkundër përpjekjeve të presidentit rusë Vladimir Putin, shkruan më tutje Timothy Garton Ash në të përditshmen Financial Times. Por çka do të ndodhë me Kinën? A do të ketë përzierje në udhëtimin e saj pa hartë, duke e kaluar lumin me prekjen e gurve, si tha Deng Xiaoping? Ose do të ndodhë që kundërthënjet ndërmjet sistemit ekonomik dhe politik dhe rritjet e tensioneve që e prekin shoqërinë e saj të çojnë në një krizë tjetër. Dita e 4 qershorit të 1989 në Varshavë këtë javë po festohet me krenari, me shoqëri me presidentin amerikan Barack Obama. Në Pekin, çdo gjë për 4 qershorin e vitit 1989, fakte themelore, fotografitë, emrat, bile edhe ritualet përkujtuese të nënave në të zeza do të jenë të ndaluara, shkruan postierash e përditshme londineze Financial Times në një artikull të gjatë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vrasja e një gruaje në Pakistan nga të afërmit e saj, pasi është martuar me një burr kundër vullnetit të familjes, e ka përqendruar sërish vëmendjen e botës në të ashtu quajturat vrasje për nder. Por çka i shkakton ato dhe pse është vështirë të parandalohen? Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në disa shoqëri është normale për burrat që t'i konsiderojnë gratë dhe vajzat e tyre edhe si pasuri edhe si obligim. Për aq kohë sa u bindën baballarëve dhe burrave të tyre, ato janë burimi krenaris. Por nëse ato kundërshtojnë dhe tregojnë pavarësinë e tyre, ato bëhen burimi turpit dhe madje mund të vriten për të mbrojtur nderin e familjes. Sipas statistikave të Kombeve të Bashkuara, rreth 5000 vrasje për nder raportohen çdo vit në gjithë botën, por shumë ekspertë besojnë se numri real është shumë më i lartë, pasi shumë krime për nder fshihen nga policia. Fshehja e tyre është e mundur pasi ato shpesh ndodhin brenda familjes. Antarët e familjes, përfshir edhe femrat, vendosin që gruaja ose vajza që ka kompromituar nderin e familjes duhet të dënohet me vdekje. Krimet për nder bëhen në shumë pjesë të globit dhe nuk janë të lidhura me ndonjë fe të vetme. Vendet ku ato ndodhin janë aq të ndryshme, nga Brazili në Indi dhe nga Pakistani në Shqipëri. Megjithatë, ato janë shumë të theksuara në lindjen e mesme dhe në Azinë Jugore.
Honor crimes tend to happen in places where there are inflexible and discriminatory attitudes against about women's roles.
Krimet për nder kanë tendencë të ndodhin në vendet ku ka qëndrime të palëkundura dhe diskriminuese për rolin e grave, sidomos rreth seksualitetit të tyre, thotë Rotna Begum, hulumtuese për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut në organizatën Human Rights Watch. Ekspertë thonë se vrasjet për nder lidhen me shoqëritë patriarkale dhe dëshmitë më të hershme të tyre datojnë në Babiloni. Ato lindin nga nocion që gratë janë shtylla të nderit të familjes dhe duhet të jenë nuse të virgjëra. Sipas këtij koncepti të nderit, pamundësia e familjeve për të ruajtur virgjërinë e vajzës para martesës është shkak për turp dhe izolim nga fëmijët. Vrasjet për nder janë të paligjshme në gjithë botën, por shumë sisteme ligjore janë të buta ndaj atyre që i kryejnë ato, sepse autorët e krimit shoqëria i konsideron mbrojtës të vlerave tradicionale. Me që viktimat janë shënjesër familjeve të tyre, mbrojtja për to është shumë e vështirë. Këto e tregon edhe fakti se në disa vende, përfshir Jordanin dhe Afganistanin, viktimat potenciale kërkojnë nga njëherë strehim në burgje, ku pavarësisht se janë të burgosura, janë larkë sulmeve të familjes. Derisa janë në burg, vajzat shpresojnë se me kalimin e kohës, familjet e tyre mund të bien dakord për t'i pranuar ato përsëri. Por ekspertët thonë se asnjëherë nuk ka siguri për falje.
Nos assistantes sociales mend de diskusion.
Punëtorët social ndërmjetësojnë në familjet për të parë nëse ato mund t'i pranojnë sërish vajzat, pavarësisht të gjithave. Në disa raste, shumë të ralla familjet i pranojnë, por nuk ka asnjë siguri se kjo do të zgjasë dhe se familja nuk do t'a vrasë atë pas 2 muajsh. Secili rast duhet të ndiqet nga afër, thot Jacqueline Thibault nga shoqata Surgir me Selin në Zvicër, e cila mbron viktimat potenciale të vrasjeve për nder në lindjen e mesme. Në rastin më të fundit në Pakistan, ku Farzana Parvin është goditur për vdekje me gurën nga familja e saj, pasi është martuar me njeriun që ka dashur, buri i saj, Muhammed Iqbal, ka pranuar se ka vrarë gruan e tij të parë vetëm për të martuar me Farzanën. Fakti se ai i është shmangur dënimet për krimin që ka bërë, tregon për natyrën e butë të ligjeve, të cilat nuk janë të detyrueshme.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka thënë sot se fuqizimi ekonomik i grave do të sillte fuqizimin e tyre në politikë dhe vendimarrje. Sipas saj, investimi në gratë është investim në vizionin e vendit dhe ka ndikim të drejtë për drejtë në rritjen ekonomike, mirëqenien sociale dhe zhvillimin demokratik të secilit të shtet. Këto komente Jahjaga i ka bërë sot në konferencën Gratë dhe Biznesi në Prishtinë. Një trup gjykuesi i Departamentit të Krimeve të Rënda të Gjykatës Themelore në Gjilan, me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Gjilan, ka shqiptuar dënim më kohëzgjatje prej 6 muajsh burgim për të akuzuarin A.P. Bajrami. Trupi gjykuesi kryesuar nga gjyqtari Hasan Sadiku e ka shpallur fajtor të akuzuarin A. Bajrami për shkak të veprës penale keqpërdorimi detyre zyrtare gjatë të zgjedhjeve, thuhet në njoftimin e Gjykatës Themelore të Gjilanit. Më tutje theksohet si akuzuari me datën 01/12/2013 në fshatin Tërpes të komunës së Vitis, gjatë procesit të zgjedhor, balotazhit për kryetar të komunës së Vitis, ka qenë i caktuar si komisionar zgjedhor dhe ai e ka keqpërdorur pozitën, detyrën dhe autoritetin si zyrtar gjatë zgjedhjeve. 42 vëzhgues afatshkurtër të misionit të BE-së për vëzhgimin e zgjedhjeve do të vendosen nesër në Kosovë. Ata do t'ju bashkohen në 20 vëzhguesve afatgjatë të misionit, të cilët tashmë ndodhen në gjithë Kosovën, njoftohet në Prishtinë. Zgjedhjet e përkohshme parlamentare në Kosovë mbahen këtë të diel. Përfaqësuesja e OSBE-s për liri të mediave, Dunja Mijatović, ka thënë se me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić e ka zhvilluar një bisedë konstruktive sa i përket situatës së mediave në Serbi. Përmes një njoftimi të djeshëm, zonja Mijatović ka thënë se Vučić e ka siguruar atë se ai personalisht dhe qeveria e tij do t'i trajtojnë çështjet që kanë të bëjnë me cenzurën në media. Më 27 maj, Mijatović i ka kritikuar autoritetet serbe se po ndërhyjnë në punën e medjave online. Vučić e ka dërguar një letër me dy qershorë në OSBE, duke kërkuar që t'i kërkohet falje për komentet e Mijatovićit apo të ofrohet dëshmi që e verifikon cenzurën. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara planifikojnë shtimin e pranisë ushtarake në Evropë, duke dërguar më tepër trupa dhe pajisje. Këto komente ai bëri gjatë konferencës së përbashkët për gazetarë me presidentin e Polonisë, Bronislav Komorowski, në Varshavë. Obama tha se do të kërkojë nga Kongresi që të lejojë deri në 1 miliard dollar për ta mbështetur këtë mas. Kjo lëvizje po bëhet në periudhën kur ka shqetësime në mesin anëtarëve të NATO-s nga Evropa Lindore pas veprimeve kërcënuese të Rusisë në Ukrainë. Presidenti Komorowski ka vlerësuar se planet amerikane janë përgjigje mirë ndaj aksioneve të Rusisë. Presidenti Obama ka kërkuar nga Rusia që ta shfrytëzojë ndikimin e saj te separatistët në Ukrainën Lindore, që ata ta ndalin kryengritjen. Ai theksoi se Washingtoni është i përgatitur për shtimin e sanksioneve nëse Rusia vazhdon me aksione destabilizuese kundër Ukrainës ose fqinjve të saj. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë sot se veprimet e papërgjithshme dhe ilegale të Rusisë në Ukrainë paraqesin një sfidë serioze për Evropën e lirë dhe në paqe. Këtë deklaratë zoti Rasmussen e ka bërë në fillim të takimit dy ditor të ministrave të mbrojtjes së aleancës 28 antarësh në Bruksel, ku po diskutohet nëse të vendosen përgjithmonë forca në shtetet të më të largëta lindore si përgjigje ndaj lëvizjeve të Rusisë. Shefat e NATO-s kanë thënë se sjellja e Moskës tregon se Rusia është e gatshme që të përdorë forcë për të rishkruar kufijt dhe të destabilizojë shtetet sovrane me qëllim të realizimit të qëllimeve të veta gjeopolitike. Në media raportohet për luftime të reja afër qyteteve Slovjansk dhe Kramatorsk në pjesën lindore të Ukrainës. Ministri i Brendshëm Ukrainas Arsen Avakov ka shkruar në Facebook se afër Slovjanskut ka shkëmbim intensiv të zjarrit. ai ka thënë se automjetet e blinduara të Ukrainës janë goditur me granata nga separatistët prorus. Nuk ka raporte për viktima. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.